Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 30. april, a ovo su vesti dana. Terorista Hezbolaha uhapšen u Srbiji, čeka se potvrda identiteta. Holandski parlamentarac Harry van Bommel, mladić u avionu pre kandidatskog statusa Srbiji. Carlo Del Ponte, mladić je u Srbiji, vlasti žele da ga uhapse. Urošu Mišiću kazna prepolovljena. Gaddafi pozvao NATO na prekid vatre i pregovore. NATO će razmotriti prekid vatre kad Gaddafi okonča napade na civile. Evropska unija postigla preliminarni dogovor o sankcijama Siriji. Sutra oblačno i kišovito, temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije istraživali smo imaju li najveći gubitnici tranzicije uopšte razloga da proslave praznik rada 1. maj, radnik iz Kragujevca.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Čućete i Kristijana Aksboa Nilsena, profesora jugoistočnoevropskih studija na Univerzitetu u Aarhusu, koji negira pisanje pojedinih srpskih medija da će se suditi danskom vojniku koji je progovorio o ratnom zločinu u Dvoru na Uni.
To da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam do sada vidio.
A pripremili smo i predloge za poslednji gaf u aprilu.
Mogu ja, izvini, mogu ja za jedno jedno pitanje? A ti prevedi odmah.
Nemo da idete po principu ko što to radite, 50 puta pitate jedno isto.
Sad ste prava srpkinja.
Sa patrijarhom je imao čin kucanja jajetom.
Dobro, Ružo, hvala.
Hvala vama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srpska pogranična policija uhapsila je na graničnom prelazu Horgoš dve osobe prilikom ilegalnog prelaska granice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se veruje da je jedno od tih lica, pripadnik terorističke grupe Turski Hezbolah, osuđen na doživotnu robiju zbog terorističkih napada. Dva lica su bila sakrivena u prikolici kamiona i trenutno se radi na utvrđivanju njihovog identiteta, kazao je Dačić. Vlasti u Beogradu će morati da dokažu da čine sve što je u njihovoj moći kako bi Ratko Mladić bio uhapšen, izjavio je holandski parlamentarac Harry van Bommel. Zamjenik predsjednika odbora za evropske poslove parlamenta Holandije, van Bommel, je rekao da to pitanje ne bi smelo dometa Srbiju na njenom evropskom putu. Dodao je i da će sigurno neki poslanici holandskog parlamenta istaći da Mladić mora biti u avionu za Hag pre nego što Srbija preduzme sljedeći korak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. On je dodao da se sa tim ne slaže i da, kako se izrazio, Holandija ne bi trebalo da pokrije svoj neuspeh u Srebrenici, tražeći od Srbije da uradi nemoguće. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte ocenila je da se haški begunac Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Ona je za Novosadski dnevnik rekla da je uverena da vlada Srbije želi da uhapsi Mladića, ali da ima problem da ga locira na vreme. Del Ponte je za Novosadski dnevnik također kazala da bi mogla da vodi istragu o optužbama za trgovinu organima na Kosovu i ocenila da bi ta istraga trebalo da se vodi pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ona je rekla da bi uspela brzo da sprovede istragu, pošto je, kako smatra, veoma dobro upućena u taj slučaj i ima dobre veze i kontakte. Bivša tužiteljka Carla Del Ponte ocenila je da je nepravosnažna kazna zatvora od 24 godine hrvatskom generalu Anti Gotovini srazmerna počinjenim zločinima i poručila Hrvatskoj da prihvati tu presudu. Povodom isteka mandata specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, Petera Fejta, ministar za Kosovo, Goran Bogdanović, izjavio je agenciji Beta da od budućeg predstavnika Evropske unije na Kosovu očekuje uravnoteženiji pristup prema Kosovu i samim tim komunikaciju sa Beogradom, prema komunikaciji sa Beogradom koja do sada nije postojala.
Ja očekujem od Evropske unije da ima da pragmatični stav prema situaciji na Kosovu. Ne da se gleda samo crno-belo, da se stalno apostrofira sever Kosova, da se ne vidi šta se dešava južno od reke Ibar. Da se stalno potencira da je kriminal samo na severu, a na jugu je tobože se sređuje situacija. Taj uravnotežen pristup ja očekujem da će budući predstavnik međunarodne zajednice imati prema Kosovu. Smatram da ćemo na taj način imati i komunikaciju. Mi, nažalost, sa Petrom Fejtom nismo nikakvu komunikaciju.
Ministar Bogdanović. Izbori u Srbiji ipak bi se mogli održati na jesen. Večernje novosti navode da vladajuća koalicija razmatra da se do kraja godine održe opšti lokalni izbori. U vladajućim strankama se ocenjuje da bi termin izbora išao njima u prilog, a Srpska napredna stranka bi se primirila zbog prilike da proveri svoju snagu u svim opštinama u zemlji. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić rekao je da je čuo da se razmatraju lokalni izbori, ali da sa njim i sa njegovom strankom još niko nije razgovarao o tome. Uroš Mišić, prvobitno osuđen na 10 godina zatvora za napad bakljom na žandarma na fudbalskoj utakmici, konačnom presudom kažnjen je sa 5,5 godina. Tihomir Purda, koji je početkom godine proveo skoro 2 mjeseca u pritvoru u Bosni i Hercegovini, u koji je dospeo na osnovu poternice Srbije koja ga je teretila za ratne zločine u Vukovaru, najavio je da će zbog hapšenja i pritvora tužiti Srbiju. Sindikati su pozvali radnike da u nedjelju 1. maja umjesto da peku roštilj dođu na protest u centar Beograda i dignu glas protiv pljačkaških privatizacija, malih plata, brutalnog ugrožavanja radničkih prava i tajkunske bahatosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta. NATO želi da libijski lider Muammar Gaddafi okonča napade na civile pre nego što zapadna vojna alijansa razmotri njegovu ponudu za prekid vatre, saopšteno je iz te organizacije. Neimenovani zvaničnik rekao je da alijansa želi da vidi dela, a ne samo reči. Gaddafi je u jutrošnjem govoru na državnoj televiziji pozvao na prekid vatre i pregovore sa NATO, rekavši da su vrata mira otvorena. Sirijske vlasti poslale su u opkoljeni južni grad Daru još vojnika, a demonstranti tvrde da su najmanje 62 osobe ubijene u sukobima tokom protesta desetina hiljada demonstranata. Članice Evropske unije postigle su preliminarni sporazum o uvođenju embarga na oružje Siriji, a razmatraju i druge restriktivne mere kao odgovor na akcije tamošnjih vlasti protiv demonstranata. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak mogao bi da se suoči sa smrtnom kaznom ukoliko bude osuđen po optužbi da je naredio pucanje na demonstrante tokom narodnog ustanka u toj zemlji u januaru, rekao je ministar pravosuđa Mohamed El Guindi. Talibani su saopštili početak prolećne vojne ofanzive protiv međunarodne koalicije dan pošto je američki Pentagon u novom izveštaju naveo da je borbeni duh ekstremista nizak posle pretrpljenih gubitaka na bojnom polju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste aktuelnosti nakon kojih otvaramo tematski deo emisije, a u njemu najpre o sutrašnjem prazniku rada. Proslava 1. maja, međunarodnog praznika rada, ima istorijski koren u velikom štrajkačkom pokretu koji se u Americi razvio krajem 19. veka. Od tada, kao što je poznato, svake godine radnici širom planete organizuju masovna okupljanja, proslave i proteste podsjećajući na svoja prava. Postavlja se međutim pitanje, ima li razloga za prvomajsko slavlje u Srbiji i kako će ga ove godine obeležiti radnici i sindikati? U Kragujevcu je to pokušao da istraži naš saradnik Branko Vučković.
Miloš Tanasković, predsjednik sindikata Kragujevačke fabrike Betal Sistemi, čiji radnici dočekuju praznik rada u višemesečnom protestu zbog neuspjele privatizacije, neisplaćenih zarada i neplaćenih doprinosa, kaže da se zbog uništene privrede i teškog položaja radnika ovaj 1. maj može obeležiti jedino radničkim protestima.
Mislimo da u ovoj situaciji praznik rada 1. maj je itekako treba obeležavati. Ali situacija ni u kom slučaju nije za svečarsko obeležavanje, već smatram da bi treba obeležavati isključivo protestima. Neophodno je i protestima prvomajskim dozvati vlasti da se konačno upuste u rješavanje problema privrede u Srbiji koje je očito na kolenima.
Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog odbora samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže da radnička klasa u Srbiji trenutno nema snage za organizovanje masovnih protesta, zbog čega kao izraz ogromnog nezadovoljstva predlaže prvomajsko ćutanje.
Zapravo ne postoji organizovana snaga koja to može da izvede i ja mislim da u tim okolnostima da je najbolje ćutati. I ćutanje je znak velikog nezadovoljstva koje postoji uopšte u radničkom pokretu u Srbiji. Mislim da radnički pokreti u Srbiji ovog trenutka nemaju ni jedan razlog za proslavu, posebno u poslednjoj deceniji kad je izvršena deindustrializacija Srbije i kad je 1 milion ljudi bez posla.
Ne tako davno radnici su organizovali masovne prvomajske uranke na kojima su praznik rada slavili uz roštilj i pečenje saražnja. Pitali smo radnike u Kragujevcu kako će ove godine obeležiti praznik rada.
To je međunarodni praznik, pitanje zaposlenosti bilo i nekada i sad. Uvijek je bilo problema radnih mjesta.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Zaposlenost je jedno, praznik rada je drugo, bit će posao, nadamo se.
Odavno ga ne slavim.
To je međunarodni praznik, ipak i to treba se obeležiti.
Kad ima čovjek para, može da slavi, a kad nema, onda ne može ništa da slavi.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tajkunizacija Srbije uništila je radništvo i sindikalni pokret, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stjepan Gredelj, sociolog sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Nemamo ni radnike, ni sindikate.
Radnike imamo, ali su obespravljeni.
A gde oni rade, moja su?
Rade kod Miškovića, rade naravno i u javnom sektoru i tako dalje.
Ja lično smatram da su to zaposlenici, kako se kaže, nisu radnici. Radnici su neka jedna druga kategorija koja je ovdje potpuno zaboravljena, upravo zbog toga što imamo Miškoviće, Beke, Kostiće i tako dalje.
Da.
Na tome tajkunizacija je učinila svoje i pomela je recimo nekakvu volju za borbu za bolje uslove, jer poštiti od otkaza niko. Sindikati po najmanji. Sindikati, naravno, o njima je gotovo besmisleno govoriti.
Zašto sindikati za ovih 10 godina nisu učinili sve što su mogli da učine da sindikalno organizuju radnike koje zapošljavaju Mišković, Beko i ostali tajkuni?
Zato što je sindikalna borba ovdje ugušena odavno. Mislim, mi sindikate nikada nismo ni imali, da budemo potpuno iskreni. U onom smislu kako je to, recimo, ajde uzmemo samo Francusku kao primjer. Da ostavimo sve ostalim Poljsku i da ne govorim. Prema tome, sindikalne vođe su postali vlasništvo volje rukovodećih struktura s jedne strane, odnosno tajkuna s druge strane. I ja bih vas samo podsjetio kad su sindikati prestali da imaju smisao. Sjetite se onog čuvenog Miloševićevog mitinga ispred Skupštine, gdje su ljudi iz Rakovice ili takve god bili došli kao radnici, kako neko reče, a otišli kao Srbi. I sad to teško vratiti točak nazad, a pogotovo kod ovolikog broja nezaposlenih da postoji ta velika rezervna armija rada, niko se ne osuđuje da se bori, jer i ovo malo bede što primaju mogu da izgube.
Sociolog Stjepan Gredelj. Mediji u Srbiji još se bave monstruoznim zločinom nad srpskim civilima u Dvoru na Uni. Neki među njima javili su da vojni sud Danske sprema tužbu zbog odavanja vojne i državne tajne protiv Jana Velendorfa, danskog vojnika i sastava UN-a, koji je prvi progovorio o masakru srpskih civila u Dvoru na Uni. To u intervju za Radio Slobodna Evropa, međutim, demantuje Christian Axbo Nielsen, profesor jugoistočnoevropskih studija na Univerzitetu u Aarhusu, koji će biti i svedok optužbe na suđenju Radovanu Karačiću.
Da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnik tajna, to nigdje nisam do sada vidio. Sve novine su se bavili detaljima tog slučaja, ali što se tiče posljedica krivičnih sa tog vojnika, nisam vidio ništa do sada u danskim medijama.
Da li su danski vojnici UN-a imali mandat da u takvim drastičnim slučajevima reaguju?
Svakako se može reći da su od svih međunarodnih snaga koje su bili prisutni u Bosni i Hercegovini, danski vojnici bili poznati po tome da su prilično jako reagovali na bilo kakve incidente, dok drugi, recimo, nisu uzvratili vatru kad su bili meti nekih oruženih napada na te konvoje. I baš zbog toga poslije takvih reakcija više napada na konvoje pod danskom zaštitom nije bilo. To samo kažem kao kontrast, da je to zanimljivo da su oni imali takve robustne reakcije u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane očigledno, koliko vidimo po izjavama tih danskih vojnika, baš nisu tako reagovali u Hrvatskoj, jel?
Imate li neke indicije da će Danska u bilo kom smislu bilo šta preduzeti povodom otkrića tog monstruoznog zločina?
Ono što ja konkretno mogu da kažem, to je da sam negdje vidio da su rekli da je svojevremeno bila neka istraga sa strane Ujedinjenih nacija po tom pitanju, ali da su rekli u danskim medijama da je ta institucija Ujedinjenih nacija odlučila da oni neće nastavljati sa tom istragom, odnosno da je taj slučaj sa njih zatvoren. Ja nigde nisam vidio indicije da će dansko ministarstvo odbrane, dansko ministarstvo pravde ili državno tužilaštvo sada pokrenuti neku novu istragu, odnosno da postoji interes ili motivacija da se sada opet bave tim slučajem.
Da li mislite da će poslati informacije koje imaju tužilaštvima recimo Hrvatske i Srbije koji će se verovatno time baviti?
Ja svakako očekujem i verujem da bi danska vlada surađivala sa takvom istragom.
Kaže Christian Axe Bo-Nielsen sa Univerziteta u Aarhusu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za posljednji gaf nedelje u aprilu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 15. do 22. aprila izabrali ste radikalni potez Tomislava Nikolića pod naslovom Štrajk. Bio je to
predlog broj 1.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad mi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Male, jedne obične izbore.
Ako ne raspišete izbore već sutra, niste normalni.
E, kad se samo setim, ali se nekad dobro jelo baš.
Njegova supruga je s njim sve vreme, malo čas sam je ja pitala šta ona misli o ovome što radi Tomislav Nikolić, on je samo rekao da je to kratko, da je to njegov izbor i na tu rečenicu nekako su se zaplakali i Tomislav Nikolić i njegova supruga.
Do tri dana je jako teško. Posle trećega dana biva sve lakše i lakše i meni je na kraju na određeni način bilo veoma prijatno.
Al se nekad dobro jelo.
Baš. Sutra ću imati priče 100 do 11 sati.
Ne čudi me ništa, vrate, Tomislav je verni čovjek.
Time ću do Uskrsa po molbi njegove svetosti da postim.
Analisti predloga za posljednji gaf u aprilu, završnica drame.
Predlog broj 1.
Koliko u petak na subotu lider naprednjaka nije bio načisto, što mu je činiti? Rezimirajući efekte svog štrajka glađu i žeđu, nije uočio ništa drugo sem fizičkih promjena.
Nikolić je novinarima rekao da za 7 dana 8 kilograma ništa nije izgubio.
Do Uskrsa sam zaista u ovakvom postu,
a onda će da se prepusti volji, naravno, patrijarha. Kada je svanula nedelja, Nikolić ode baš u sabornu crkvu, gde sasvim slučajno nalete na jednog od retkih iz vlasti što je razumeo njegove namere.
Ja da sam na mestu predsjednika Tadića, raspisao bih odmah. Ja znam kako je Milošević radio. Kad god je neko tražio izbore, evo vam izbori i pobedi na izbori.
M što se uvek ugleda na čuvene primere, M iako levičar, Ivica Dačić nikada nije zanemario sopstvenu duhovnu dimenziju. Za svaki Uskrs u crkvu ide, a ovaj put baš u onu gde se i Toma uputio. Još od rane zore.
8 sati 58 minuta u sabornu crkvu dolaze ministri Ivica Dačić i Srđan Srećković.
Ne počeka Ivica dugo, kada je to i njega.
Pešaka, uzbrdo uz ulicu Kralja Petra sa suprugom, prvi put posle 8 dana štrajka, pojavljuje se Tomislav Nikolić.
Malo bled, ali ko svetom rukom vođen, nađe svoje mesto pod kupolom hrama preko puta Patrijašije. Kako to da se posle svega dobro držao, otkrio je funkcioner naprednjaka Vladimir Božović.
Sa Patrijarhom je imao čin kucanja jajetom.
Šarena jaja na stolu stoje u ispletenoj korpi od pruća.
I pojeo je to jaje i...
To jaje snagom mu vrati. Ili drugim rečima, da narod bolje razume, posle tucanja sa patrijarhom, agoniji je došao kraj. A izbori? Ne pitajte mnogo.
Predlog broj 2.
A možda i ponešen atmosferom Uskrsa, Ivica Dačić sišao je među narod, koji se samo na jedno žali.
Nema više ni privatno se radi.
Ovo mi je zaposlenje, da?
Da.
Sramota me što sam ovde, znači majka sam dvoje dece, jer posla trenutno nema.
Kada je čuo da čak i u Jagodini, o čijem preporodu pod čvrstom rukom koalicijonog mu partnera Dragana Markovića Palme, legende kruže, narod posla nema, Dačić je zaključio.
Svaka vlast po definiciji vremenom se polako otuđuje od građana.
Pa u to ime.
Dobar dan.
Dačić je u svoje odaje, to jest među zaposlene, primio novu saradnicu, stručnjaka za projekte Evropske unije, rođenu u Ugandi, udatu za Čačanina.
Vidite koliko ste popularni.
Sam čin zaposlenja, valjda što se to ovdje tako retko događa, izuzev ako vezu pronađete, sproveden je pred kamerama gdje je Ivica ne samo zaposlio, no i prekrstio.
Ja sam Roz Bogačić, a ja sam u Srbiji sam 15...
Ruža.
Jeste ruža.
Sad više niste gost. Sad ste prava Srpkinja.
Prava. Nemam više ni dvoje državljanstva.
Nema dvojno državljanstvo, tako. Dobro, Ružo, hvala.
Hvala vama.
Inače, Dragan Marković Palma drži se, makoliko se klimalo na sve strane, vidjeli smo čak i u Jagodini, ni sam ne zna kako, niti ima odgovore na pitanja što se gomilaju.
Gospodine Markoviću, što se dešava sa Kolubarom? Da li imate tamo još uvijek firme? Možete li da nam kažete da li sarađujete sa njima preko vaše snaje?
Pitajte B92, on sve zna.
Ali koleginica je upravo sa B92.
Samo vas molim, nemojte idete po principu ko što to radite na razvoraznih konferencija, 50 puta pitate jedno isto.
Možete li prokomentarišete ovaj dogovor sa Svetlanom Bošnjatović?
I ode čovek, ni reči više, osim što je koleginici u prolazu dodao.
I onda kažem, lepa ste dama.
Ne razume se najbolje, pa da pojasnimo. Imam da vam kažem, lepi ste, simpatični, veoma simpatični.
Bilja sam simpatičan, kada se gledam, nisam ružan, baš sam simpatičan.
Ma niko nije na srpskoj javnoj sceni simpatičan koliko Marković, osim možda Milutin Mrkonjić. Beležimo ovdje simpatični, ali iskreni odgovor na suštinsko pitanje što mu je usta stavio, kao misli da mu čita, vispreni, ali teško simpatični koliko Palma i Mrka, ponovo Ivica Dačić.
Šta očekujete od ove dekade?
Očekuje da ovoj dekade bude ministar.
Još jedan.
Iskreno mora se priznati. Ali Mrkonjić je najsimpatičniji bio kada se sreo sa predstavnikom Ujedinjenih nacija Janom Kubišom prilikom otvaranja konferencije o bezbednosti saobraćaja. I što bi rekla jedna druga koleginica.
I već gotovo kao pravilo gdje je Milutin Mrkonjić, tu je i zanimljivo. A ovoga puta u jednom trenutku preuzeo je i ulogu novinara.
Mogu ja, izvini, mogu ja za Jane do pitanja?
A ti prevedi odmah.
Gospodine, ja. Koliko para je potrebno, pošto čovjek sve zna, za ovu putnu mrežu Srbiji godišnje izdvajati u održavanje puteva?
A onda se opet Ivica upleo.
Ili ima još pitanja, pošto moramo da završamo? Mislim, ja odlazim.
I ode.
Bilja sam simpatičan.
Predlog broj 3.
Što se naredne junakinje tiče, teško bismo je nazvali simpatičnom, ali bi možda epitet odlučnosti taman adekvatno legao na njenu rešenost da čvrstu ruku vede pod krov parlamenta. Potpredsjednica Gordana Čomić u procesu prevaspitavanja poslanika Nove Srbije Miroslava Markićevića.
Pošto je gospodin Petrović pominjao cenu od 54,22 na namješteno pitanje poslanika iz svoje stranke.
Narodni poslaniče, takva vrsta obraćanja nije dopuštena.
Dobro, imate dva minuta više kao i gospodin Šutanovac.
Dužni ste da me saslušate.
I šta će Markićević najpre učuta?
Takva vrsta obraćanja direktnog uz omalovažavanje kolega narodnih poslanika nije dozvoljena. Sad vas upozoravam da kršenje poslovnika podrazumeva moju obavezu da izričem kaznene mere. Ukoliko imate nameru da i dalje omalovažavate druge učesnike u sednici, da se rugate mojoj obavezi da vodim računa o redu na sednici, ja sam na raspolaganju.
Gospodine Đeliću, ja kao da nisam čuo ovo, ja ću da nastavim. Da li je moguće da vi...
Narodni poslaniče, ja vas upućujem na odredbe poslovnika Narodne skupštine koji...
Ni ovdje se nije najbolje razumelo što je Markićević rekao dok je papire gužvao, ali ne smemo da citiramo.
Poslovnika Narodne skupštine koji podrazumeva obavezu da se sa uvažavanjem odnosi prema drugim narodnim poslanicima i prema predsjedavajućem.
Ovaj kratki zvuk proizveden je kada je Markićević i bukvalno zalupio vrata.
Predlog broj 4.
I evo opet starog znanca sa nama. Po drugi put šef marketinga knjige Slučaj nacionalni stroj, autora na godinu dana zatvorenog Gorana Davidovića, poznatije kao Firer, konačno je ušao u upravni odbor RTV multinacionalne Vojvodine. Ime mu je Dalibor Bubnjević, a u isto telo već jednom su pokušali da ga uguraju 2009. da bi 2011. isti predlog bio pred radiodifuznom agencijom, čiji je predsjednik sveštenik u SPC Porfirije, kome je to ime strašno poznato zazvučalo, ali nikako nije mogao da se seti o kome se radi. Nova članica RRA, Gordana Sušan, nam je objasnila.
To bi trebalo da znaju stari članovi saveta, kao Goran Karadžić i Porfirije. To su stari članovi. Ja sam potpuno novi. I ja sam pitala da li su znali, meni kaže Porfirije da je nije imao pojma, da je zaboravio.
Eh, ta zaboravnost.
Predlog broj 5.
Kako se skoro pa naga momčad veselila zbog jednog gola što ga na večitom derbiju postigoše, u slačionici Partizana cela nacija je mogla da vidi. Sudeći po demantiju uprave Partizana, snimak se očigledno volšebno pronašao na internet sajtu ovog kluba, a postavili su ga očigledno neki od ponosnih, čini se izuzetno na delove gde prete seksualnim opštenjem sa Romima, mada uveravaju da misle na kolege iz Crvene zvezde i još ponešto. Kada se malo bolje razmisli, super su navijači s obzirom na to kakvi su fudbaleri.
Predlog broj 6.
Uspelo je. Predsjednik Turske, zatim ne jedan, ne dva, nego sva tri člana predsjedništva BiH i naravno prvi čovjek Srbije dekontaminirali su Karađorđevo. Samo su još zlobnici posjećali da su upravo u tom zdanju Milošević i Tuđman crtali mape podeljene Bosne. Ovog puta ništa nije bilo tajno, a novinari su bili pod šatorom i kako je ispričala koleginica Ljubica Gojgić sa pristojne udaljenosti, čuli su neke druge tonove iz rezidencije.
Da se iz ovog zdanja u Karađorđevu šire zvuci tamburice, čule su se starogradske pesme.
To je duh novog Karađorđeva, mada neki još uvek vide stare duhove. Ko se jednom s njima sreo, vidi ih stalno, pa i danas kad ih realno nema. Osjeća ih i vozač pri kompleksu Miloš Kolar, što se prisjeti baš dana o kojima se još uvijek nerado priča, kada su Sloba i Franjo iz rezidencije rasterali sve živo, pa ostali skoro sami.
A sećam se i Slobu, sam naravno vozio radnike tu, dovozio i sve, mislim.
Je to bilo onda kad je dolazio Tuđman? Jeste Tuđman?
I kad je Tuđman, nisam ga upoznao, sam došao po radnike, morao sam doći ranije, naredjeno da dođem autobusom da pokupim radnike, da bi radnice ranije izašli, da bi oni došli tu kao Tuđman i Slobu, šta. Znači, morala se vila isprazniti, morala biti.
Predlog broj 7.
Na svu muku kuršumli i psi pomahnitali, pa grizu ko besni. Možda slučaj ne bi bio posebno zanimljiv da 7 iz ujedanih nisu krenuli u potragu baš za vakcinom protiv besnila.
Tako da smo mi dobili svi po hitnom postupku, dobili smo upute da idemo u Niš. U međuvremenu smo saznali da dole vakcine nema.
Mene je pas ujeo za obe noge i naneo mi na obe dvije nogama rane. Vakcinu nismo primili i kažu da vakcine nema nigde u Srbiji.
Kako da me strahuje? Poludim kao kuće, da lajem kao kuće. Od toga čovjek može da umre.
Ma šta oni rekli, nema razloga za brigu. Vakcina ima, uverava Dušan Lalošević, direktor Pasterovog zavoda u Novom Sadu.
Samo što je relativna nestašica, recimo Niš ima jako malo, Beograd ima jako malo, a recimo poneka antirabična stanica nema uopšte više vakcine.
A kako se to rješava?
Pa onda mi sednemo u kola i uopšte nije problem ili pacijent može da dođe.
Zapravo toliko je sve savršeno da slobodno možete kuršumlijskim psećim hordama na izvolte da se ponudite, pa neka grizu, a u Kuršumliji ih, budite sigurni, ima.
To je katastrofa.
To je da Bog sačuva po 15 kućeta. Ovde je jednu milicionerku pojela kuće i...
Ovde strah postoji od kućića 24 sata, ne pun park je, a u parku se igraju deca, a pun park kućića. Možda pojmite deca od 2-3 godine igraju se u parku, a kućići leže pod grmljem i to na desetine kućića u parku.
I na kraju, ne paničite previše. Nije svaki pas besan, naprotiv, retko koji je. Što se junaka ove priče tiče, nakon analize utvrđeno je da mu ništa ne fali, te da iz ujedanima vakcina nije potrebna. Iz nekog čudnog razloga, životinja se prosto malko unervozila, zbog čega je platila visoku cenu.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Terorista Hezbolaha uhapšen u Srbiji, holandski parlamentarac Harry van Bommel, mladić u avionu pre kandidature Srbije. Karla del Ponte, mladić je u Srbiji, vlasti žele da ga uhapse. Urošu Mišiću kazna prepolovljena. Gaddafi pozvao NATO na prekid 2-3 pregovore, NATO će razmotriti taj predlog kad Gaddafi okonča napade na civile. Evropska unija postigla preliminarni dogovor o sankcijama Siriji. Sutra oblačno i kišovito, temperatura do 20 stepeni. Slušate radio Slobodna Evropa. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.